Ca un motou citim Efeseni 6, ultimele versete ale epistolei, cuvântul de încheiere a Apostolului Pavel. 21-24. Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, prea iubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Amin. Amin. În aceste săptămâni și în aceste întâlniri de joia seara, studiul nostru din Efeseni a încercat să atingă temele mari ale epistolei. Este ceea ce numim de obicei levelul 101, adică levelul de începători. Deci, ca să înțelegeți, altfel spus, am intrat în apă până la gleznă. N-am intrat până la genunchi, n-am intrat până la brâu, nici măcar n-am încercat să notăm, că n-aveam unde să notăm în apă până la gleznă. Așa am intrat puțin în apă, ca să spunem, într-un limbaj mai plastic. Deci este nivelul de învățături și principii de bază, principii fundamentale în epistola către Efeseni, o mare epistolă, o mare regină a epistolelor, după unii teologi, este alături de Romani, frumusețea scrierilor pauline și, în principal, epistola bisericii, așa e cunoscută ea. Ce o să facem în seara aceasta? Ce ne propunem? Mai bine zis, ce mi-am propus eu și vă cer atenția, vă cer înțelegerea și vă cer să urmărim împreună acest lucru. Foarte pe scurt am să trec prin fiecare capitol și peste toată epistola, să prezint din nou tema principală și apoi temele mari din fiecare capitol. Și ce rămâne? Să prezentăm și să privim împreună la cele cinci sole ale reformei, la cele cinci mari adevăruri, adevăruri importante, foarte necesare pentru Biserica Evanghelică, pentru toate bisericile de după reformă. Și o să vedeți ce înseamnă când spun cele cinci sole, cele cinci adevăruri fundamentale care poate că din cultura generală a creștinului, acestea ar trebui să fie acolo, puse la locul lor. Este ca și cum, ca să vă amintiți, sola Scriptura, sola Grația, sola Fide, ele sunt cinci, v-am spus doar trei acum. Epistola aceasta către Efeseni face parte din epistolele închisorii. În prima întemnițare la Roma, perioada 60-62 după Hristos, Pavel scrie către biserica din Efes, biserica din Coloseni, din Colose, biserica din Filipii, către Filipeni și o epistolă personală, cea către Filimon. Aceasta, în special cea către Efeseni, trebuia să circule, să fie o epistolă de circulație, să meargă în Coloseni, la cei din Coloseni, la Colose, să meargă în Laodicea și în Efes. Epafras l-a vizitat pe apostolul Pavel și i-a adus vești privitoare la o învățătură falsă, o învățătură străină, care deja a intrat în biserica din Colose. Atunci el s-a gândit la o scrisoare care ar putea să circule în zona aceasta și să ajungă și în Colose, și în Efes, și în Laodicea. Tema principală a epistolei este Hristos, centrul și sursa pentru viața creștină. Hristos este centrul și sursa pentru viața creștină. De 69 de ori în epistolă apar expresii de genul în El, prin El, pentru El, cu El, în Hristos, prin Hristos, de 69 de ori. Am repetat mereu, epistola se împarte în două mari secțiuni. Prima secțiune este secțiunea teologică, doctrinară, capitolele 1-3, învățătura doctrinară despre Hristos, capitolele 4, 5 și 6, partea a doua, învățătura practică despre trăirea în Hristos. Primele trei capitole prezintă semnificații teologice și doctrinare la poziția noastră în Hristos, capitolele 4, 5 și 6, dovadă practică a poziției noastre în Hristos. Cu alte cuvinte, ce a făcut Hristos pentru noi la Golgota, în prima parte, și cum practicăm și cum punem în viața de fiecare zi, în viața practică, aceste rezultate și aceste biruințe a Domnului Hristos la Golgota. Capitolul 1 are un început splendid, un început frumos, în atmosferă de laudă, versetul 3, o doxologie, așa am numit-o noi, ca apoi, pe tot parcursul capitolului, să fie atinse trei mari teme, tema predestinării, tema răscumpărării și tema mântuirii. Iar în încheierea capitolului, iarăși să se încheie cu laudă, cu proslăvire. Deci, de acolo, din închisoare, cu toate problemele care sunt, în atmosfera aceasta, în spiritul acesta, scrie Apostolul Pavel epistola și așa vrea să o păstreze pe tot parcursul ei. Tot aici, în capitolul 1, este introdusă o mare temă paulină, o mare temă care se găsește la Apostolul Pavel, și anume tema misterionului, așa am numit-o în limba greacă. Misterion înseamnă taina, taina lui Hristos. Mereu vorbește despre taina lui Dumnezeu, taina lui Hristos, taina descoperită, taina ținută ascunsă, taina prezentată acum. Și el are înțelegerea și descoperirea acestei taine. Și pe parcursul epistolei ei, el se va întoarce la această temă a misterionului, a tainei. În capitolul 2, iarăși sunt patru teme. Sunt reluate tema mântuirii, tema harului, tema păcii și, în încheiere, tema bisericii, tema eclesiei. Ce se întâmplă în capitolul 3 este foarte interesant. Pavel vrea să încheie secțiunea aceasta cu rugăciune. Și începe secțiunea cu rugăciune și apoi rugăciunea este întreruptă. Este o întrerupere de 12 versete, ca apoi în finalul capitolului 3 iarăși să revină la rugăciune. Dar întreruperea aceasta de 12 versete este iarăși foarte importantă, pentru că din nou vorbește de taina lui Hristos. Și aici o dezvăluie, aici o dezvoltă, aici o atinge, o tratează. Și spune Pavel, taina aceasta este că și neamurile și evreii au parte de mântuirea prin Hristos și în Hristos cu un singur preț, jertfa Domnului Iisus Hristos. Neamurile nu trebuie să facă nimic extra, evreii nu sunt privilegiați, nu sunt pe primul loc, nu sunt considerați ca și o națiune specială, așa cum au trăit ei de-a lungul istoriei. Și spune Pavel, mie mi s-a descoperit taina aceasta, acesta este misterionul lui Dumnezeu, aceasta este taina mântuirii lui Dumnezeu. Toți în Hristos au parte de mântuire, toți în Hristos sunt chemați, toți în Hristos au ușa deschisă și pot să fie mântuiți prin credință. Capitolul 4, deja trecem la partea practică a epistolei. Deja în capitolul 4 ni se prezintă principii de creștere spirituală, și anume principiul sau practicarea unității eclesiei, cum să practice biserica unitatea și cum să fie una în mădularele ei, în legile spirituale, în slujbe, în daruri. și în principiile de creștere, credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele, prin ceea ce dă fiecare mădular și fiecare încheietură și se zidește în dragoste, doar o simplă, foarte sumară atingere, și practicarea dragostei în biserică, în eclesie. Capitolul 5 are un subiect iarăși foarte puternic, un subiect de-a dreptul dramatic. De ce? Pentru că vorbește despre autoritatea spirituală și supunerea la autoritatea spirituală. Un subiect care nu ne place, un subiect pe care nu-l înțelegem, un subiect pe care l-am răstălmăcit sau l-am înțeles greșit de cele mai multe ori. Și aici Pavel vine și dă trei puternice ilustrații. Dă relația soț-soție ca și ilustrație, relația părinți-copii și relația din societate de la timpul acela. Și discută cât de importantă este această raportare, acest principiu a subordonării, a supunerii la autoritatea spirituală care a pus-o Dumnezeu în familie, în biserică, în societate, oriunde există o ordine divină și o autoritate divină la care trebuie să ne supunem. Ca în capitolul 6 să finalizeze cu principii de luptă spirituală, să ne facă conștienți că noi suntem angajați într-un război spiritual. Și am împărțit capitolul acesta în două mari părți. Am numit starea de război și trebuie să ne înarmăm, și apoi am numit starea de veghe, faptul că trebuie să fim mereu gata, mereu în alertă, mereu în rugăciune. Și am privit cele 7 elemente din armătură. 6 în prima parte și apoi rugăciunii, am acordat o lecție separată și foarte importantă. Asta, deci, foarte sumar și rapid, o trecere în revistă a temei și a fiecărui capitol. De ce cred că este important, în concluzie, să învățăm cele 5 sole ale Scripturii sau cele 5 sole ale mântuirii? Sola, în limba latină, înseamnă numai, singura. Asta înseamnă sola. Sola, când spui sola Scriptura sau sola Grația sau sola fide, înseamnă numai Scriptura. Sunt importante aceste 5 sole. Solele acestea au apărut sau au fost dintotdeauna în biserică și în Scriptură, dar s-au pierdut în istorie, în timp, mai ales în Evul Mediu și în negura spirituală a Evului Mediu, s-a denaturat complet creștinismul și biserica. Și Dumnezeu a adus o mare și puternică trezire la 1500 prin reformă și ei au repus fundația și au revenit la aceste 5 sole. Ele, o să vedeți că se leagă oarecum de Efeseni și au rădăcinile bine înfipte în Efeseni. Și aș vrea să concludem serialul nostru și seria aceasta de lecții începătoare, deci Efeseni 101, cu aceste sole. Să plecați acasă, să ne despărțim și cel puțin aceste 5 lucruri să ne fie foarte clare, foarte limpezi și foarte bine așezate și înțelese. Prima solă despre care vorbim este sola Scriptura. Sola Scriptura, și anume, în viața creștinului, în viața bisericii, în viața credinciosului, singura autoritate spirituală este Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, sola Scriptura. Sigur, avem textul celebru de la 2 Timotei 3 cu 16, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire. În bisericile mari, bisericile istorice, de-a lungul timpului, se vorbește mereu despre Scriptură și despre Sfânta Scriptură și despre Sfânta Tradiție. Despre Sfânta Tradiție, foarte fals, foarte greșit, și această eroare a costat biserica enorm de mult, pentru că nu există nimic să fie pus, să poată fi pus alături de autoritatea Scripturii. Creștinul, Biserica lui Hristos, credinciosul, ține Sfânta Scriptură ca singura autoritate pentru lumină, pentru adevăr, pentru decizii, pentru călăuzire, pentru doctrină, pentru învățătură. Sigur că e simplu de zis, dar bine știți și dumneavoastră, ne lovim până astăzi de foarte multe interpretări. Zicem noi, hai să vedem ce scrie, hai să mergem la ce-i scris. Și atunci să vezi numai cum unul spune că el așa înțelege ce-i scris, vine altul și zice, nu, eu înțeleg versetul ăsta așa, și vine altul, al treilea, și spune, niciunul din voi nu aveți dreptate, ci mai este o variantă, a treia. Și e foarte important, copiii, tinerii noștri, duminică seara, sunt pe punctul de a încheia un serial foarte frumos și valoros în ce privește cum să, mesajul scurt în limba engleză, cum să înveți cuvântul, cum să te uiți la cuvânt, cum să ții cuvântul ca și principiu spiritual, cum să vezi contextul Scripturii și să înțelegi în context toate lucrurile. Deci se leagă foarte frumos cu asta. Ce s-a întâmplat în istorie? Primele 8 secole din istorie au fost secole de mari frământări. Adică biserica s-a confruntat cu tot felul de învățături false, privitor la Trinitate, privitor la divinitatea lui Hristos, privitor la Duhul Sfânt, privitor la întruparea Domnului Iisus Hristos. Și au fost în biserică, în istoria bisericii, în cele 8 secole de viață a bisericii, au fost 7 consilii, 7 întâlniri ale tuturor liderilor, și din apus și din răsărit. Ei toți au fost împreună. S-au terminat aceste dezbateri, preț de 8 secole, ultimul a fost la 878, și după aceea biserica a intrat într-un fel de con de umbră. Oamenii vorbeau despre Scriptură și despre concluziile sau hotărârile de la Consiliu și vorbeau la trecut, vorbeau așa, gândindu-se la cum era cândva și ce mari decizii s-au făcut și ce mari lupte au fost. Și sigur, creștinismul a fost clătinat din temelie de toate aceste confruntări. Dar deja la 900, prin anii 900, aproximativ un secol, s-a intrat în conul de umbră, s-a intrat în declin. Și Biblia n-a mai fost ținută pe primul loc, mai presus decât Biblia au ținut hotărârile acestor consilii, această sfântă tradiție, că asta numesc ei, de fapt, sfânta tradiție, deciziile acestor consilii, și asta a costat biserica, a costat viața bisericii enorm. Cea mai grea lovitură pe care a primit-o biserica în toată istoria ei până acum este acel moment de la 1054, când s-a rupt în două. A fost marea schismă, marea rupere, marea despărțire între răsărit și apus. Datorită faptului că ei nu mai dezbăteau pe Scriptură, ci dezbăteau pe sinoade și pe consilii și pe hotărârile oamenilor și nu mai țineau Scriptura pe primul loc, pe primul plan. Reforma ce a făcut? Reforma a zis înapoi la Scriptură. Sola Scriptura înseamnă mereu și mereu și mereu înapoi la Scriptură. Back to the Bible, back to the Scripture. That's what sola Scriptura means. A doua solă este sola Christos. Sola Christos, adică mântuirea este numai prin Hristos. Mântuirea poate să se realizeze numai prin Hristos. Fapte 4:12, în nimeni altul nu este mântuire. E un moment când Petru și Ioan sunt duși în Sinedriu, sunt duși în fața tribunalului religios evreiesc și sunt trași la răspundere pentru vindecarea ologului de la Poarta Frumoasă. Și ologul era acolo, vindecat, nu se prea puteau lega de ei puternic, dar o confruntare foarte puternică a fost și Petru a luat cuvântul acolo și versetul acesta aparține acelei cuvântări, o foarte frumoasă cuvântare de acolo din Sinedriu. Spune Petru, zice, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Este bine cunoscută întâlnirea Domnului Iisus cu tânărul bogat, Marcu, capitolul 10. Acest tânăr credincios, religios, moral, vine la Domnul Iisus cu o foarte frumoasă întrebare. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Și Domnul Iisus, în loc să laude și să spună ce creștere frumoasă, ce preocupări duhovnicești, ce înclinații grozave ai, Domnul Iisus îi spune, nu, e foarte greșit cum pui problema. Și anume, e o falsă impresie că omul poate să fie mântuit singur sau omul se poate mântui singur, fără Hristos. Și la problemele lui, la dilemele lui, Domnul Iisus vine cu un răspuns foarte simplu și clar. Vinde tot ce ai de la sărat și vino după mine. Cu alte cuvinte, vrei să ajungi în cer, vrei să moștenești viața veșnică, vii după mine și eu te duc în cer. Dacă vrei singur, nu se poate. El a plecat și ucenicii vorbeau între ei și zicea, dar atunci cine poate fi mântuit? La care Domnul Iisus spune, aici am vrut să vă duc. Și copilul ăsta a plecat prea repede, s-a dus, n-a mai stat la răspuns, pentru că aici trebuia adus subiectul. Lucrul acesta este imposibil la oameni. Este imposibil pentru oameni să se mântuiască singuri, oricât s-ar trudi, oricât ar vrea, oricât s-ar lupta, oricât ar fi de moral, oricât ar fi de bun, oricât ar vrea cu eforturile lor să fie mântuiți. Nu se poate. Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu. Mântuirea este în Hristos, prin Hristos și cu Hristos. Și nu este altă cale și nu este alt nume și nu este altă soluție dată oamenilor. Nu mântuie biserica, nu mântuie sfinții, nu mântuie tradiția, nu mântuie absolut nicio altă putere, nicio altă învățătură decât Domnul Iisus Hristos și relația cu El și credința în El și predarea totală lui Dumnezeu face posibilă mântuirea și face posibilă primirea vieții veșnice. Ce frumos spune Domnul Iisus în Ioan 17:3, una din puținele definiții în Evanghelie. Pentru că Domnul Iisus n-a prea venit cu definiții așa a la carte, tu să stai să iei notițe și să scrii maxime și cugetări. El le-a integrat pe toate în viață și în modul organic al vieții și al ființei. Dar acolo este totuși o mică definiție, spune așa. Și viața veșnică este aceasta. Care? Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Asta e viața veșnică. Nu truda personală și lupta de unul singur. Deci sola Hristos, asta este a doua solă, foarte importantă, și anume, numai Hristos poate să mântuiască. Nu mântuiește biserica, nu mântuiește efortul personal, nu mântuiește neprihănirea ta, nu mântuiește binefacerea pe care o faci, nu. Hristos mântuiește și numai prin El se poate realiza mântuirea aceasta. A treia solă este sola grația, adică numai harul, only grace. Harul, care este calitatea harului, este că el nu poate fi câștigat și nu poate fi meritat. Problema celor doi fii din Luca 15, celor doi fii, fiul mai mare și fiul mai tânăr, fiul risipitor, fiul religios care a stat acasă, ei credeau, amândoi, în privința asta au avut un common denominator, ei credeau că pot să câștige dragostea tatălui și pot să merite dragostea tatălui. Tată, nu mai merit să fiu tratat ca un fiu. Ți-am călcat toate poruncile, toate legile. Primește-mă ca pe un rob. Am să-ți slujesc ca un rob and I have to prove to you, I want to prove to you, I want to demonstrate to you. Și Domnul, în persoana acelui tată, spune, you don't have anything to demonstrate, you don't have anything to prove, you cannot prove anything. Love is just love and grace is just grace. You have to accept it, you have to embrace it and you have to let yourself being embraced by love and by grace. Și cel mare iarăși tot așa zice, ți-am slujit ca un rob și atâta am meritat, atâta. Nici măcar un ied nu mi-ai dat. Păi asta e pe termen de merit, pe termen de câștig, pe termen de demonstrație, de eu fac asta și Dumnezeu îmi dă asta și îl convinc cumva pe Dumnezeu să-i câștig Efeseni 2:8, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și aici e punctul sensibil. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Este harul care te socotește neprihănit în Hristos și este harul care te transformă prin Hristos. Aici vom zăbovi puțin. Este un mare teolog în istoria modernă a bisericii, un neamț, Dietrich Bonhoeffer, a fost martirizat în regimul nazist de către nemți și de la el ni s-a păstrat expresia celebră și cunoscută astăzi, el, he coined this term, el a venit cu expresia aceasta, har ieftin, cheap grace, cheap grace, adică ce înseamnă cheap grace? Înseamnă că mereu vorbim de iertare, mereu vorbim de sângele Domnului Iisus Hristos, mereu vorbim de dragostea lui Dumnezeu, dar nu vorbim de pocăință. Și nu vorbim de transformare, și nu vorbim de metanoia, de schimbarea minții, nu vorbim de toate, vorbim numai de har. Este o mișcare, o adevărată mișcare a harului. Și se vorbește mereu, da, harul, nemeritat, harul fără margini, harul care acoperă totul. Dar e foarte greșit să punem accentul numai așa, pentru că adevărata doctrină a harului și adevărata doctrină corectă a harului este că pocăința aduce transformare. Pocăința aduce naștere din nou și aduce schimbarea vieții și asta se face tot prin puterea harului lui Dumnezeu. Suntem eliberați de plata păcatului. Este acel atonement, acea ispășire. Dar Dumnezeu nu ne lasă așa. Nu vrea să rămânem așa. Nu zice, sunteți iertați, acum mergeți și faceți iară ce puteți și ce vreți și încercați să fiți buni. Nu. Dumnezeu zice, abia am început să lucrez. Pocăința aceasta aduce transformare, aduce schimbare, aduce creștere, aduce maturizare. E foarte serioasă lucrarea Harului. Justificarea aceasta a păcătosului duce nu numai la faptul că i s-a șters păcatul, nu mai are nicio condamnare, nicio vină, ci duce la transformarea lui. Și eliberarea aceasta nu numai de plata păcatului, ci eliberarea de puterea păcatului. Iarăși, Harul care transformă. Ștergerea aceasta a păcatului care se face de sângele Domnului Iisus Hristos, dar care nu rezolvă natura lui Adam, natura păcătosului. Sângele lui curățește orice păcat, dar cum se rezolvă natura adamică? Cum? Ce ziceți? Cum se rezolvă? Prin crucea Domnului Iisus Hristos. Sângele Domnului Iisus Hristos curăță păcatul, șterge păcatul, face ispășirea de păcat, dar în Hristos noi am fost răstigniți împreună cu Hristos și trebuie să înțelegem răstignirea aceasta a firii, răstignirea aceasta a eului, dying to self, it's so serious, and that's the cross of Christ. E răstignirea și un întreg studiu foarte profund și serios ar cere în Romani, capitolul 6, ca să înțelegem aceste lucruri. Dar atâta putem să spunem la momentul acesta că crucea Domnului Iisus Hristos și răstignirea firii vechi. Știu că în anii 80 discutam cu soția și studiam atunci un mesaj care era foarte răspândit printre credincioși la Cluj, Watchman Nee, viața creștină normală, și noi spuneam, uite, în Hristos am murit. Și ne uitam unul la altul și ziceam, bine, dar nu suntem morți față de păcat. E vorba de mort față de păcat. Zice, mă uit la mine și văd că încă mai vreau, că încă mai poftesc, că încă mai doresc, că încă sunt în mine pornirile păcatului, pornirile firii, pornirile omului vechi, nu? Cum rezolv problema asta? Că tot mă duc și zic sângele tău, tot mă duc și zic spală-mă din nou, tot mă duc și zic m-am murdărit iară, ca un copil rău, m-am murdărit, mă tot curățești, iar mă duc în baltă. Ce se întâmplă cu mine? Cum să fac asta? Și Roman, capitolul 6, spune, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu Hristos. Și am zis, Probabil că nu știm bine sau nu ne uităm unde trebuie sau nu înțelegem ce s-a întâmplat în Hristos. Nu ne uităm la jertfa lui Hristos și nu înțelegem cum e ea acolo și ce complexă este răscumpărarea aceasta a firii păcatului și cum se realizează nu numai eliberarea de plata păcatului, că s-a șters, ci eliberarea de puterea păcatului, că păcatul nu mai are nicio putere asupra noastră, că trebuie să fim în Hristos, să rămânem în Hristos, să trăim în Hristos și să ne uităm la noi de acolo, de pe cruce, că am fost răstigniți împreună cu Hristos. Așa spune Pavel 2:20, Galateni, nu? Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ei, cum realizez practic lucrul ăsta? Cum să mă uit tot timpul acolo? Cum să mă raportez tot timpul acolo? Cum cu orice decizie să fiu acolo și să iau exact decizia și hotărârea care trebuie și care onorează pe Hristos și care nu dă voie firii să-și facă de cap? Și cum realizez asta? Și noi discutam nopți în șir și aveam foarte frumoase părtășii și ziceam, dar totuși cum să ne uităm și ce să găsim, că văd, cum spune Pavel în 7, nu? Roman 7 zice, văd în mine două legi, văd în mine un conflict. După omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar în firea mea, în natura mea păcătoasă, găsesc rebeliune și mă împotrivesc și nu vreau să fac răul, dar ajung să-l fac. Și strigă ca un disperat, zice, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Cum să scap? Niște puncte de suspensie și parcă dintr-o dată, în loc să se uite la el și la trupul de moarte, ochii lui Pavel se îndreaptă spre Hristos și spune așa, dar mulțumiri să fie aduse lui Iisus Hristos, Domnul meu. Deci dintr-o dată el avea șansa asta, posibilitatea asta, mă uit la mine, mă uit la eul meu, mă uit la faptul că nu pot și că nu știu și că în mine nu găsesc nicio putere, sau îmi iau ochii și de acum mă uit la Hristos. Și ce a câștigat Hristos, ce a reușit Hristos, ce a realizat Hristos devine al meu prin credință. Dar trebuie să intru în asta prin ascultare, trebuie să intru în asta prin credință, trebuie să intru în asta prin călăuzirea Duhului Sfânt, trebuie să intru în asta prin faptele credinței de acum. O să ajungem imediat la sola fide, adică singura credință. O să vedem cum se pune problema. Deocamdată suntem la sola grația, suntem la numai harul și avem textul acesta din Tit 2:11-13, unde arată că harul nu doar acoperă, ci harul transformă. Iată ce spune Pavel. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Deci harul acesta ne învață, harul acesta ne ajută, harul acesta ne transformă, nu numai zice, lasă că pun o mantie peste voi și nu vi se vede păcatul și nu vi se vede slăbiciunea și nu vi se vede fără de legea și nu vi se vede neascultarea. Nu! Harul lui Dumnezeu adus în Hristos are puterea și să ne transforme. Dar asta înseamnă să ne lăsăm transformați. Înseamnă să ne predăm total lui Dumnezeu. Înseamnă că odată pentru totdeauna să spunem, Doamne, chiar nu mai pot singur și te las total, îți dau total controlul să faci tu asta. Eu nu mai pot. Și este și în limba engleză sună foarte frumos acest acronim, adică fiecare literă de la fiecare cuvânt formează cuvântul grace. Acest acronim pentru grace este că grace is God's riches at Christ's expenses. God riches at Christ's expenses, adică toate bogățiile lui Hristos, toate bogățiile harului pe socoteala sau pe cheltuiala l-a costat pe Hristos. De aceea Dietrich Bonhoeffer s-a supărat foarte tare și a zis creștinismul modern de astăzi nu înțelege deloc harul. A ieftinit harul, a venit și a zis numai harul, lăsați că Domnul e bun, lăsați că Domnul iartă, lăsați că e bine oricum, numai veniți la Hristos. Și l-a spus nu, ăsta se numește cheap grace, it's not the real grace. L-a costat pe Hristos puterea aceasta a harului viața. Și noi nu putem să ieftinim ceea ce pe Hristos l-a costat tot. Cât de scump a fost lucrul ăsta? Că pe El l-a costat tot, a plătit cu viața Lui. Noi putem să venim să zicem, las că e ok. Și ne jucăm cu terminul unconditional love. It's just unconditional love. Yeah? Unconditional love is not unconditional approval. Deci când spui dragoste fără condiții, dragoste necondiționată, nu înseamnă că ești de acord, că Dumnezeu zice, e ok cum ești. Nu. Dumnezeu zice, te iubesc așa de mult că te accept cum ești, dar nu te las cum ești. Nu rămâi cum ești. Lasă-te în mâna mea că tu ești lutul și eu sunt olarul și am să te transform și am să te schimb. Că harul are puterea să transforme. Și aici e dificultatea noastră și faptul că nu facem numai jumătate de drum, cum ar veni. Numai jumătate de drum mergem, ca și cum ai vrea să treci strada și te oprești la mijlocul străzii. Nu mai mergi nici încolo, nu vii nici înapoi. Și vin mașinile și dau peste tine, nu? Că tu n-ai făcut tot drumul, n-ai parcurs tot drumul. Harul care iartă, harul care e bun, harul care e nemeritat, harul care acoperă, da, dar harul transformă. Harul transformă, puterea lui Dumnezeu care transformă. Nu vă puneți serios întrebarea odată, nu vă gândiți, sunt sigur că vă gândiți, fiecare dintre dumneavoastră, îți cam în sens să vă gândiți, măi, oameni buni, venim de ani de zile, de zeci de ani de zile venim la adunare și schimbarea noi așa de mică, e așa de slabă schimbare, e așa de puțină schimbare, e așa de greu să pătrundă harul, e așa de greu să pătrundă Duhul Sfânt, e așa de greu să ne convingă Dumnezeu să ascultăm odată de El și tot ne prindem în tot felul de nimicuri. Și zicem, Doamne, dar de ani de zile vin la adunare și de ani de zile ascult mii de predici și cuvântul Tău trece prin mine și harul Tău, Doamne, nu vreau să fie făcut zadarnic, schimbă-mă, transformă-mă. Și fă-mă să cresc odată, să mă maturizez odată, să fiu mai mult ca și Hristos. Sola grația, sola harul, numai harul, numai harul. A patra solă este sola fide, și anume justificarea, socotirea neprihănit numai prin credință. Asta e sola fide, în limba latină, numai credință. Justificarea numai prin credință. Aici o să ne oprim iarăși ca și la grace, ca și la har. O să avem un pic de furcă cu conceptele astea. Romani 3, versetele 21 la 22, zice Pavel, și acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Neprihănirea prin credința în Hristos. Și conceptul acesta Martin Luther l-a dezvoltat puțin, nu l-a dezvoltat cât trebuia, dar un pic l-a dezvoltat și a zis, zice, we are saved by faith alone, but the faith that saves does not stand alone. Credința care mântuiește nu rămâne singură, adică nu rămâne fără fapte, nu rămâne fără rod, fără rezultat. Credința asta trebuie să se vadă, credința asta nu e un substantiv, e un verb care te pune în mișcare, în acțiune. Sola fide, not solitaria fide. Adică numai credința, dar nu numai exclusiv credința, în sensul că nimic altceva. Și aici noi avem textul foarte puternic de la Efeseni 2:10, căci noi, acolo unde zice că prin credință, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Ei, dar credeți că se oprește acolo? Nu se oprește. Știți ce zice? Căci. Ce înseamnă căci? Cuvânt de legătură. Datorită faptului. Pentru că, ca urmare, rezultat la asta, zice căci noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu să umblăm în ele. E adevărat că nu facem fapte ca să fim mântuiți, ci facem fapte pentru că suntem mântuiți, pentru că am fost mântuiți. Cu alte cuvinte, nu poate cineva să zică sunt mântuit, sunt salvat. Faptele sunt nicăieri, dar sunt mântuit, sunt salvat, slavă Domnului, sunt mântuit, sunt salvat, mâinile pe sus și câteva emoții aici și acolo. Nu, Pavel spune, căci noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pregătite de Dumnezeu să umblăm în ele. Când l-a studiat pe Iacov, fratele Domnului Iisus, Iacov, știți că Domnul Iisus are doi frați apostoli care scriu și ei câte o epistolă, unul scrie Iuda, fratele Lazar se va ocupa de epistola asta în viitorul apropiat, și Iacov e cel care dezbate foarte puternic tema aceasta, credința și faptele. Știți ce a zis Luther? Luther, așa, ca să înțelegeți că Luther a fost el mare în felul lui, dar a fost om și atât, nimic mai mult. Și Luther a zis, epistola asta lui Iacov e epistola de paie. E epistola de paie, pune accentul atâta pe fapte și pe lucruri din astea. Dar, de fapt, nu trebuia decât un little switch, un little accent care trebuia să cadă exact unde trebuie. Într-adevăr, nu facem fapte ca să fim mântuiți prin fapte și suntem mântuiți prin Hristos și jertfa Lui. Dar facem fapte pentru că suntem mântuiți și pentru că am fost zidiți în Hristos și pentru că acolo în Hristos nu putem să nu facem fapte, nu putem să nu trăim, nu putem să ne ascultăm, nu putem să fim altceva decât cine suntem, copiii ai Lui Dumnezeu. Nu se poate. Și Iacov spune 2:14, zice, credința fără fapte nu poate mântui. Iacov 2:17, a doua afirmație, credința fără fapte este moarte în ea însuși. Iacov 2:20, credința fără fapte este zadarnică. Și în Romani 1:5, un text la care noi am mai umblat puțin, zice că am primit, spune Pavel, zice, eu am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Cu alte cuvinte, această sola fide, această credință, numai credința, este o credință care vine și care intră în faptele credinței. Nu în sensul că, ia, știu, trebuie să fiu bun, trebuie să fac fapte bune, trebuie să fac fapte morale. Nu, mult mai mult. În fiecare dimineață te scoli și spui, Duhule Sfânt, în ce fapte trebuie să umblu astăzi? Că pot după mintea mea să zic, să fiu cu minte, să nu fiu obraznic, să nu mă cert cu soția, să nu-i trag una la băiatul ăsta care nu mă ascultă, să nu zic, cum spune fratele, că suntem stuck in traffic și eu sunt la computer și I'm just playing with my toys. Și zic, ia, vezi că sunt lei, că sunt stuck in traffic, you know, că te uiți pe computer că e trafic. Că de fapt zice, stai că telefonul ăsta îmi spune unde e trafic, pe 405 sau pe 5. Ia, e un accident pe 5, so let's call him, you know, I'm late, I'm stuck in traffic. Dar atunci n-ai plecat de acasă, nu? Cam asta am înțeles eu, nu, frate Nelu, cam asta era ideea. Și vine întrebarea, nu? Nu cade tavanul. Nu cade tavanul, că cel mai greu e și cel mai teribil lucru care e ca Dumnezeu să te lase în pace. Asta e cel mai periculos, cel mai grav. Că nu cade tavanul. Poate cade luna viitoare sau anul viitor, când nu te mai aștepți, dar atunci, poate pe moment, nu cade tavanul. Și, în sfârșit, a cincea solă, ultima, este Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Și adică numai Lui Dumnezeu slavă. Toată slava Lui Dumnezeu. Toată slava, toată gloria aparține Lui Dumnezeu. De fapt, este un God-centered theology și care conduce la un God-centered doxology. Adică dacă în centrul credinței tale este Dumnezeu, viața ta devine o laudă, devine o proslăvire, devine o glorificare practică la adresa lui Dumnezeu. Și aici este textul celebru din Romani 11:36, ne-am făcut și o cântare din el și spunem așa, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie gloria, a lui să fie slava, în vecii vecilor. Amin. Și aici e frumusețea. Aici când spune Pavel și când spune cuvântul lui Dumnezeu, din el, sursa, prin el, singura cale de manifestare și pentru el, destinația, scopul, obiectivul, pentru el, sunt toate lucrurile. Și când spui toate lucrurile, nu mai rămâne nimic pe afară. Nu mai rămâne nimic pe lângă. din el, în greacă este ek, sursa, din el. Prin el, în greacă este dia, calea, modul, manifestarea, eis, pentru el, destinația, scopul, obiectivul. Și o să observăm asta în creație, o să observăm asta în istorie și o să observăm asta în mântuire, în salvare. În creație, el este sursa la toate lucrurile. Psalmul 19:1, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Dumnezeu este sursa creației, sursa tuturor lucrurilor. Ioan 1:3, toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Evrei 1:2, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Toate le-a făcut pentru el, le-a făcut prin el, le-a făcut din el. El este sursa, el este calea, el este obiectivul, este scopul, tot. Adevărat, în istorie, nu numai în creație, ci și în istorie, el este Domnul istoriei, el este arhitectul istoriei, el este suveranul istoriei. Efeseni 1:10. Dumnezeu a binevoit să ne descopere taina voiei sale, din nou misterionul, taina voiei sale, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Cu alte cuvinte, spune Pavel, toată istoria asta e în mâna lui Dumnezeu. El aduce pe împărați, el pune pe împărați, el dă jos pe împărați, el ridică pe unul, el coboară pe altul, el mișcă istoria, el mișcă și guvernează totul. El are un plan în el însuși și le controlează pe toate. Nu se poate vorbi despre un Dumnezeu care să spună, I'm sorry, I don't know. God, what's happening? You know what? At this point, it's all up to you, what you decide. No, el știe tot. Știe și cum decizi tu, știe și consecința deciziei tale, știe și unde o să sfârșești dacă mergi așa, știe și unde o să sfârșești dacă alegi așa. Știe tot. Și e suveran peste tot. Și e stăpân peste tot. Și e în controlul universului și în controlul istoriei. E foarte importantă această realitate și acest adevăr. Este ultimul lucru, ne apropiem de încheiere, este adevărat, din el, prin el și pentru el, este adevărat și în mântuire, este adevărat și în salvare. Pentru că este o adevărată frumusețe a acestei teocrații, acestei suveranități divine în creație, în istorie și în mântuire. Efeseni 1:11. În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă voii sale. Cu alte cuvinte, Pavel spune, a fost un consiliu al Trinității, care s-a ținut în trecutul eternității, că nici nu poți defini pe Dumnezeu în felul omenesc, ci de la întemeierea lumii, din trecutul eternității, acest consiliu al Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, s-au înțeles, au făcut un plan, au scos un decret divin cu privire la mântuire și cu privire la răscumpărare și au hotărât încă de la întemeierea lumii cum să se desăvârșească, cum să se împlinească, cum să se ducă la sfârșit planul acesta. Și în toate acestea, de fapt, inima și ideea centrală este cum să fie Hristos pus în centrul creației, în centrul istoriei, în centrul mântuirii și în centrul vieții mele, în centrul vieții tale. Adică pe noi Biblia ne lămurește așa de simplu și de clar că El e Domnul creației, că El e Domnul istoriei, că El e Domnul și urzitorul mântuirii. Dar este El și Domnul vieții mele? Este El și Domnul inimii mele? Dacă El stăpânește creația, dacă El stăpânește istoria, dacă El a alcătuit un plan în El însuși și a realizat mântuirea asta atât de mare, cum este un paradox teribil să nu se manifeste real, să fie și Domnul acestei inimi, Domnul acestui trup, Domnul acestor ochi, Domnul acestor mâini, Domnul acestor picioare, Domnul acestei respirații, Domnul acestei vieți, care este cât o palmă. Cum? Și Pavel încheie și spune, zice, planul acesta și hotărârea aceasta și consiliul acesta și decretul acesta divin și destinul acesta divin este ca să slujim de laudă slavei sale. Să slujim de laudă slavei sale. Este un God-centered theology, este un God-centered doxology. Toată viața trebuie să devină o laudă, o proslăvire, o mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Să slujim de laudă slavei sale. Și Efeseni, practic asta vrea să ne spună. Hristos e în centru, e în centru în creație, e în centru în istorie, e în centru în mântuire. Și acum, în mod practic, Hristos e în centrul vieții tale, biserică, vieții tale, familie, vieții tale, frate și soră. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, spune Petru. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să ne punem serios întrebarea, cum am primit noi pe Hristos? Și ce am primit noi pe Hristos? Toată bogăția acestui har, toată bogăția acestui preț atât de mare, atât de nemeritat, la care n-am făcut nimic, n-am contribuit, pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și de ce toate acestea asupra noastră au un impact așa de mic? De ce, Doamne, să fim nepăsători și leneși? De ce, Doamne, să nu înțelegem că ne-ai chemat să slujim de laudă slavei tale și să practicăm într-adevăr, să umblăm într-adevăr în Hristos, cu Hristos? Pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Și aici când spune toate lucrurile, se referă și la mine, se referă și la tine, se referă la fiecare din noi. Nu mai rămâne nimic pe afară. Când spune toate lucrurile, mai rămâne ceva pe afară? Nu. Nu. În istorie, în creație, în mântuire, de ce să nu fie și în viața noastră? Haideți să-i spunem serios, Doamne, cum ar fi chiar să luăm în serios mântuirea? Chiar să luăm în serios pocăința? Chiar să luăm în serios lucrarea aceasta minunată și să înțelegem cu adevărat cele cinci sole, să înțelegem sola Scriptura, sola Hristos, sola Grația, sola Fide and soli Deo Gloria, adică numai lui Dumnezeu să fie toată slava. Și viața mea să slujească de laudă slavei tale, să trăiesc numai pentru gloria ta. Cum ar fi dacă aș face pasul ăsta? Cum ar fi? Haideți serios și cu credință și cu bucurie să venim cu această rugăciune, să cerem ca Efeseni să devină manualul de viață practică, să ne lumineze și teologia și doctrina noastră și gândirea noastră și credința noastră, dar mai ales să se vadă lucrul ăsta practic în viața noastră, în practicarea noastră, în umblarea noastră cu Domnul. Ne rugăm!